إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عزيز برادر الله Hurmatli opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ma'lumlaringizki, o'tgan safargi suhbatimizda biz islom shiorlaridan biri hisoblangan salomlashish odobi haqida so'zlashdik. Islom dinimizda bir qator shiorlar, islom dinimizni ulug'laydigan, atrofga namoyon va namoyish qilib turadigan fazilatlar, ibodatlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan qolgan sunnatlar bor. Shulardan biri salom. Salom bu tinchlik, omonlik ramzi. Ham shu bilan bir qatorda insoniy tarbiya vositasi ham. Salom orqali biz o'zimizni, nafsimizni isloh qilamiz, qalbimizni tarbiyalaymiz, kibr va yana bir qator qalb kasalliklaridan inshaalloh qutulamiz. Qalbimizga Alloh taoloning nuri jo bo'ladi. Salom haqida bir qator oyat va hadislarni, ulamolar so'zlarini o'tgan safargi suhbatimizda eshitdik. Bugun inshaalloh mana shu salomlashishga doir bir qator odoblar haqida suhbatlashamiz. Avvalo qaysi o'rinlarda salomlashiladi degan masala ustida fikr yuritaylik. Birinchisi, inson uchrashgan paytida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam حق المسلم على المسلم ست اذا لقيته فسلم عليه degan hadislari bunga ishora. Musulmonning musulmon ustidagi haqqi 6tadir. Agar unga yo'liqsang, salom bergin. Ya'ni musulmon odamlar bir-birlar bilan yo'liqqan, uchrashgan paytlarida salomlashishlari. Bu salomning birinchi o'rni. Inson yo'l-yo'lakay bir-biriga ko'zi tushib, tez uchrashib o'tib ketadigan holat bo'lsa ham, albatta salomsiz o'tishi mumkin emas. Yoki uzoqdan o'tib ketayotgan bo'lsa ham, ishora bilan bo'lsa ham salomlashiladi deyishadi ulamolar. O'shanday paytda albatta til bilan salom kalimasini zikr qilish kerak va keyin bir ishora beradi. Ya'ni yo boshi bilan yoki qo'li bilan. Ikkinchi o'rni so'z boshlayotganda yoki savol berayotganda avval salomdan boshlash. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Assalomu qablal kalam." Salom kalomdan avval keladi, ya'ni so'zlashdan avval salom berish kerak. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadis. Yoki yana bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Assalomu qablas su'al, faman bada'akum bis su'al qablas salam fala tujibuhu." Salom savoldan oldin keladi. Agar kimki sizlarga salom bermasdan savol beradigan bo'lsa, unga javob bermangiz dedilar. Ya'ni salomlashish yoki suhbatlashish, so'z aytish yoki savol berishning oldida albatta salom bo'lishi kerak. Bu odat, ya'ni yoki bu sunnat deyishimiz mumkin, hamma joyda bir xil emas, har xil qo'llashadi yoki ba'zi odamlar umuman e'tibor berishmaydi, ayniqsa savol bergan paytda salom bermasdan savol berib yuboraveradi. Yoki ba'zi bir so'zga chiqadigan notiqlar ham so'zga chiqqan paytda salomsiz so'zlash odat bo'lib qolgan. Ammo bu musulmonlar odatiga xilof, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sunnatlariga teskari amal. Uchinchi o'rni uyga yoki biror bir binoga kirganda salom berib kirish. Iza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alayka va ala ahli baytik. Rawahu at-Tirmiziy. Agar uyingga kirsang, salom bergin. Bu senga ham va oila a'zolaringga ham baraka bo'ladi, dedilar payg'ambar alayhissalom. Salom chunki Allohning nomidan olingan tinchlik, omonlik bu Alloh taolo tomonidan bo'ladigan ne'mat. Alloh bersa bo'ladi, Alloh bermasa bo'lmaydi. Buni Allohdan so'rash kerak. Salom bergan paytimizda biz albatta mana shu narsalarni niyat qilgan bo'lamiz. Allohdan bizga baraka yog'iladi, tinchlik, omonlik, yaxshilik nasib bo'ladi inshaalloh. Agar hech kim yo'q yerga kiriladigan bo'lsa, unda ham salom berib kirish lozim bo'lar ekan. İmam Müslim rivayet kılgan hadislerde Esselamu aleyna ve ala ibadillah salihin deyip salam birledi. Eğer birov yaşamaydigan kimsesiz bir binoga xonaga kiradigan bo'lsa, qayer bo'lishdan qat'iy nazar, bir yopiq binoni ichiga kirganingizda shu yerda ham salom berib kirasiz o'zingizga. Assalomu alayna va ala ibadillah solihin. Chunki o'sha yerda ham sizga tinchlik kerak, omonlik kerak. O'sha yerdan hojatingizni bitirib, sog'u salomat chiqib ketguningizcha ham Allohning panohida turasiz. U yopiq bino sizga panoh bo'la olmaydi agar Alloh panoh bermasa. U panoh bo'lganlar baloga aylanishi mumkin, Alloh azrasin ofatga aylanishi mumkin. Shuning uchun har qadamda Allohni eslab, Allohni zikr etib turiladi. Mana shu salom kalimasi ham Allohning zikrlariga bog'lanadi. Allohdan bizga yaxshilik kelishiga inshaalloh sabab bo'ladi. 4-chi o'rni xayrlashayotgan mahalda فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ. Agar sizlardan biringiz biror bir majlisga kelsa, albatta salom bersin. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ. Turmoqchi bo'lsa, ya'ni ketmoqchi bo'lsa ham salom bersin. فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ. Birinchisi keyingisidan ko'ra avloroq emas. Ya'ni birinchi kirgandagi salom ketayotgandagi salomdan afzal emas. Ikkalasi ham barobar, lekin odamlar esa hamma ham bunaqa tushunmaydi. Birinchi kelgandagi salomni haqiqiy salom deb tushunishadi, ketayotgan mahalda xayr deb ketishaveradi. Unda ham salom berish kerak. Ketayotgandagi beriladigan salom birinchisidan qadri kam emas. Ikkalasi ham barobar. Chunki salomning ma'nosini bildik, yaxshilik, tinchlik kelganingizda ham, so'rashganingizda ham, ko'rishganingizda ham salom berasiz, ya'ni mendan sizga tinchlik, omonlik, xotirjam bo'ling. Mendan hech qanday yomonlik yo'q sizga. Faqat tinchlik bor, yaxshilik bor. Ketayotganingizda ham xuddi shunday. Ya'ni siz g'oyibda bo'lsangiz ham mendan salomat bo'lasiz, omon bo'lasiz. G'oyibda yo'q, hozirda mendan sizga hech qanday yomonlik bo'lmaydi inshaalloh. Doimo Allohning panohida bo'ling. Men tomondan tinch bo'ling, omon bo'ling, xotirjam bo'ling degan so'zingiz bo'ladi. Ketayotgan mahalda ham albatta xayrlashish o'rnida salom bilan ketish, ayrilish, ya'ni xayrlashish o'rinli bo'lar ekan. 5-chi o'rni biror bir to'siqni aylanib o'tganda idza stahaba rajulani musliman, ikki musulmon odam hamroh bo'lsalar fa hala baynahuma shajarun aw hajarun aw madar, shunda o'rtalarini biror bir daraxt yo tosh, biror bir devor agar to'sib qo'ysa yoki to'siq bo'lsa, falyusallim ahaduhuma alal axir va yatabadalu bisalam, yana ko'rishganlarida birlari ikkinchilarga salom bersinlar va o'zaro salom almashsinlar. Rivohul bayhaqiy. Demak, yo'lda ketayotgan odamlar mavodo orada bir toshmi yo bir daraxtmi o'tib qolsa, shundan o'tgandan keyin ham salom bersinlar. Ya'ni bu ham g'animat, bu ham yaxshilik. Agar ozgina muddat bo'lsa ham bir-birlaridan ayrilishgan bo'lsa, uchrashgan paytlarda albatta salom bersinlar. Endi salomlashishdagi ba'zi makruh amallarga to'xtalamiz. Ya'ni har bir ishda sunnat bor, beparvo bo'lsa bid'at bor, e'tiborsiz bo'lsalar u yerda bir harom yoki makruh holatlar yuzaga kelishi mumkin. Salomlashishning ham agar qoidasini bilmasak, bunda ham Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'rgatgan qoidalarga, odoblarga rioya qilmasak, makruh yoki biror bir nomaqbul ishga qo'l urib qo'yishimiz xavfi bor, Alloh asrasin. Shunday makruh o'rinlardan biri nomaqbul iboralar bilan salomlashish. Nomaqbul iboralar bo'ladi odamlar o'rtalarida. Mana shunday iboralardan biri g'ayridinlar salomi deydilar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Laysa minna man tashabbaha bi g'ayrina la tashabbahu bil yahudi va la bin nasara." Bizning ichimizda turib, bizdan boshqalarga o'zini o'xshatganlar bizdan emas. Yahudlar va nasorolarga o'zingizni o'xshatmangiz. Fa inna taslima al yahudi al isharatu bil asabi' va taslima an nasara al isharatu bil akuf. Yahudilarning salomlari barmoqlar bilan ishora qilish, barmoq bilan. Ammo nasorolarning ishoralari esa kaft bilan ishora qilish. Bundan saqlanish kerak ekan. Agar ishora bilan salom berilsa, demak u ham noto'g'ri. Kaft bilan salom berilsa, bu ham noto'g'ri. Lekin bu o'rinda ulamolar aytishadiki, fatahsu min zalika tahrrul ishora bil akuf faqat. Bunda kaft bilan salom berish biroz istisnoli o'rinlari bo'lishi mumkin ba'zi holatlarda. Ya'ni agar inson uzoqdan o'tib ketayotgan bo'lsa, ovoz eshitilmaydigan masofada bo'lsa, ovoz bilan salom berib, assalomu alaykum deb aytib, qo'li bilan ishora qilsa joiz deydilar. Ya'ni bu zarurat bo'lganda istisnoli holatda. Lekin har doim shuni odatga aylantirib, yaqinda turgan odamga ham qo'li bilan bunday qilib salom berish noto'g'ri ekan. Ikkinchi, mana shunday g'ayri maqbul bo'lgan salomlashish ko'rinishlaridan biri mayitlar salomi deyishadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bir odam kelib, "Alaykassalom ya Rasululloh" degan ekan. Imom Ahmad, Abu Davud, Nasoiylar rivoyat qilishgan hadis, ya'ni "Alaykassalom, sizga salom bo'lsin ey Rasululloh." Faqala lahun nabiy sollallohu alayhi vasallam, "La taqul alaykassalom, alaykassalom demagin. Fa inna alaykassalom tahiyatul mauta." Chunki alaykassalom deyish bu mayyitlar salomidir. Ya'ni mayyitlarga, o'liklarga shunaqa deb salom beriladi. Va yana aytishadiki, shorihlar ko'pincha shoirlar marsiya yozgan paytlarida o'liklarga mana shunday xitob qilishadi. Ya'ni alaykassalom deb aytishadi. Bu shunday odat bo'lib qolgan ularda. Ammo bu yoqda tiriklar o'zaro musulmonlar salom berishganda alaykani, ya'ni alayka sizga degan ma'no. Bu juda ham yomon ma'no emas. Alayka oldinga o'tishi yoki keyinga o'tishi ma'no o'sha chiqaveradi, lekin shaklga ham e'tibor beriladi. Alayka salom, sizga salom bo'lsin. Jar majrurni oldiga o'tkazish yoki mubtadoning xabarini oldinga o'tkazish. Assalomu alaykum deb aytish bu to'g'ri. Tiriklar odatda mana shunday salomlashishadi. Keyin yana shunday makruh bo'lishga sabab bo'ladigan holatlardan biri nomusulmonlarga birinchi bo'lib salom berish. La tabda'ul yahuda va lan nasara bisalam. Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadis, Oisha onamiz roziyallohu anhodan rivoyat, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilar, yahudlar va nasoralarga birinchi bo'lib salom bermangiz. Demak, musulmon odamlar o'zaro bir-birlari bilan salomlashganlarida kim birinchi bo'lib salom bersa, unga savob bo'ladi. Kim birinchi bo'lib salom beradi deganlarida o'tgan safargi suhbatimizda aytdik, nima dedik? Allohga yaqin odam. Kim Allohga yaqin bo'lsa, o'sha birinchi bo'lib salom beradi. Ammo g'ayridinlar bilan uchrashganda esa siz birinchi bo'lib salom bermang dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Endi mana shu hadisning sharhida ulamolar aytishadiki, ammo biror zarurat yuzaga kelgan bo'lsa istisno bo'ladi. Ya'ni g'ayridinlar bilan uchrashgan mahalda salomlashishni birinchi boshlanmaydi. Inson hojatsiz bo'lsa, ammo biror bir zarurat bo'lsa, masalan jumladan qo'rquv bo'lsa, agar undan bir xavf bo'lsa, shunda birinchi bo'lib salom bersa bo'ladi. Yoki yana shunga o'xshash biror bir istisno sabab bo'lishi mumkin, savol bo'lishi mumkin yoki da'vat niyati bo'lishi mumkin. Da'vat niyati bilan, yaxshilik niyati bilan demak salomni birinchi bo'lib bersa, vallohu alam, joiz bo'ladi. Ayniqsa siz bilan bizning sharoitimizda, biz yashayotgan muhitda, demak nomusulmon diyorlarda yashayotgan musulmonlar bu holatga doim duchor kelamiz. Shunday paytda biz niyatimizni yaxshi qilib, o'sha ro'barada turganga, muqobil tomonga yaxshilik niyati bilan ularga ham qalbiga yorug'lik kirsin, yaxshilik kirsin, iymonga nasib bo'lsin, yaxshilik Allohning yo'liga kelishga ilohim sabab bo'lsin degan niyat bilan salom beriladi, vallohu alam. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam atrofga maktub jo'natganlarida, kofirlarga, podshohlarga maktub yozganlarida, da'vat noma yozganlarida assalomu ala man ittaba'al huda deb yozardilar. Ya'ni hidoyatga ergashganlarga salom bo'lsin. Shu yerdan ham ko'rinadiki, demak g'ayri dinlarga salom berishni o'ziga yarasha mana shunday tomonlari bor. Uchinchi o'rin, ya'ni makruh bo'lishga sabab bo'ladigan o'rinlardan biri salomga nomusulmonlar kabi javob berish. Nomusulmonlarga javob berganda, jumladan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, yahudiylar sizlarga salom berganda va alaykum deb qo'yingiz dedilar. Chunki ular payg'ambar alayhissalomga assalom alaykum deyishgan ekan. Assalom o'lim degan ma'noda. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va alaykum deb aytganlar. Endi mana shunday javobni boshqalarga berish kerak emas. Deylik, musulmon odam salom berganda unga to'liq javob berish kerak. Va alaykum deb qo'shning o'zi kifoya qilmaydi. Aslida ma'non to'g'ri, lekin shakli, ko'rinishi noto'g'ri. Va alaykum degani sizga ham bo'lsin degani. Endi javob berganda fayza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Agar sizlarga salom beriladigan bo'lsa, undan ko'ra yaxshiroq qilib javob bering, hech bo'lmasa o'shaning muqobilida o'sha bilan barobar javob bering deb Alloh taolo Qur'oni Karimda o'rgatgan. Salom beriladigan bo'lsa, eng yaxshisi yaxshiroq qilib javob berish. Assalomu alaykum degan bo'lsa va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh deish kerak. Hech bo'lmasa o'shandan kamaytirmasdan javob berish kerak. Assalomu alaykumga va alaykum assalom muvofiq keladi. Undan kami kam bo'ladi. Undan kami g'ayri dinlarning salomiga o'xshab ketadi. 4-chi makruh o'rni masjidda tahiyatul masjid o'qimasdan turib salom berish. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu hikoya qiladilar, bir odam Rasululloh sollallohu alayhi va sallam masjidlarga kirdi, 2 rakat namoz o'qidi, keyin payg'ambar alayhisalomning oldilariga kelib salom berdi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam uning salomiga javob qaytardilar. Keyin aytdilarki, irji fa salli fa innaka lam tusalli. Qayt, namozingni boshqatdan o'qi, chunki sen namoz o'qmading dedilar. Ya'ni namozni xato o'qigan odamning haqidagi hadis, bu mashhur hadis. Mana shundan ulamolar istinbot qilib xulosa chiqarishadiki, demak, masjidga kirgan odam salom berib kirmaydi. Masjidga kirganda salom bermasdan kiriladi. To'g'ri borib tahiyyatu masjid o'qiladi. Oldin tahiyyatu masjid o'qish kerak. Ana undan keyin boshqalarga salom berish kerak. Lekin ko'pincha biz buni teskarisini qilamiz. Ya'ni masjidga kirganda salom berib kiramiz. Shu yerda hammamiz ham shunday qilsak kerak. Men ham shunday qilaman. Lekini bor buni ham, ammo lekini bor. Masjidga kirib avval tahiyyatu masjid o'qish kerak. Agar tahiyyatu masjid o'qmagan bo'lsa, tahiyyatul masjid bir kunda bir marta kifoya qiladi. Ya'ni bir masjidga bir kunda kirib tahiyyatul masjid o'qigan bo'lsangiz, bir marta bo'ladi. Shu kechgacha kifoya qiladi deyshadi ulamolar. Masalan, bomdat kirib bir marta namoz o'qidingiz, o'sha namozingiz ham tahiyyatul masjidga o'tadi. Tahiyyatul masjid soqit bo'ladi. Umuman siz kirmagan masjidga kirib qolsangiz, u yerda albatta tahiyyatul masjid o'qishingiz kerak, agar namoz vaqti kelib qolmagan bo'lsa, bemalol bo'lsa. Namoz vaqti kelib qolgan bo'lsa tahiyyatul masjid soqit bo'ladi. Siz endi bir kun bir masjidga kirib tahiyyatul masjid o'qigan bo'lsangiz, birozdan keyin chiqib ketib yana qaytib kirganingizda yana tahiyyatul masjid o'qishingiz zarur bo'lmas ekan. Demak, sizga zimmangizda tahiyyatul masjid o'qish bo'lmagan odam kirganda, agar o'tirgan odamlar gaplashib o'tirishgan bo'lsa, unga salom berib kirsangiz bo'ladi, vallohu a'lam. Endi sizlarning bizgini shunga yo'ysak bo'lsa kerak. Biz bir marta masjidga kirib namoz o'qib chiqib ketganimizdan keyin yana takror kiramiz. O'sha paytda demak o'tirganlarga salom berilsa yaxshi. Endi o'tirganlar gaplashib o'tirgan bo'lsa, ammo Qur'on o'qib o'tirgan bo'lsa, namoz o'qib o'tirgan bo'lsa, zikr aytib o'tirgan bo'lsa, ularga salom berish kerak emas. Bu ham navbatdagi makruh o'rinlarga kiradi. Ularni ibodatdan, zikrdan mashg'ul qilib, chalg'itib qo'yish bo'ladi agar biz ularga salom bersak. 5-chi o'rni ibodat qilayotgan odamga, biror bir ibodatning qaysidir bir turi bilan mashg'ul bo'layotgan odam. Hozir aytganimizdek, namoz o'qiyotgan bo'lsa, yoki tilovat qilayotgan bo'lsa, zikr qilayotgan bo'lsa, azon aytayotgan bo'lsa, yoki boringki yana buni agar kengroq qilib davom ettiradigan bo'lsak, amr ma'ruf qilayotgan bo'lsa, ilm berayotgan bir muhim narsa bilan mashg'ul bo'lib turilgan o'rin bo'lsa, shunda ham salom berish makruh bo'lar ekan. Bu borada biroz ixtiloflar bor, ijtihodlar bor. Ba'zi ulamolar hatto namoz o'qiyotgan odamga ham, tahorat qilayotgan odamga ham, tilovat qilayotgan odamga ham, azon aytayotgan odamga ham salom bersa bo'ladi degan qavllar bor. Lekin munoqashalarning so'ngida, ya'ni muhokama va atroflicha ijtihodlar va darslar, o'rganishlar, tadqiqotlar so'ngida ulamolarning sahih xulosalari shuki, ibodat bilan yo bir muhim ish bilan mashg'ul bo'lib turgan odamga salom berilmaydi. Endi salom bersa bo'ladi degan joyini ham olib, buni ham tushunish mumkinki, ba'zan o'rni kelib qolsa bo'ladi. Ya'ni shunaqa holatga yuzaga kelib, xalaqit bermaydigan, o'sha odamlarni chalg'itib yormaydigan sharoit bo'lsa, deylik, masalan, dars bo'layotgan bo'lsa, amr ma'ruf bo'layotgan bo'lsa, birov kelib, hamma eshitadigan qilib, assalomu alaykum deb kirib kelsa, hammaning fikri chalg'ib ketadi. Odamlar xayoli ketib qoladi. Gapirayotgan odam ham xayoli ketib qolishi mumkin, adashib ketishi mumkin. Demak, suhbat bo'layotgan mahalda indamasdan kirish kerak. Shu, ya'ni ibodat yoki zikr mashg'ullik paytida salom berish mumkin emas yoki makruh deganimizning jihati shu. Ammo deylik, shu so'z bo'lib turgan, bir mashg'ullik bo'lib turgan mahalda bir istisnoli holat yuzaga kelib, bir odam kelib bir narsani shivirlab ham qo'yadi-yu, ba'zan shunaqa so'zlayotgan odamlarga yo bir savol beriladigan o'rni kelib qolsa, shunda ham boshqalarni chalg'itmasdan savol berish yoki bir so'z aytish o'rni, balkim Alloh xolam o'shanda, demak, shu salom berib murojaat qilish shunga to'g'ri keladi. Yana shunday o'rinlardan biri hojatda o'tirgan odamga salom berish. Sahobalar radhiyallohu anhum payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salom berganlari rivoyat qilinadi. Mana ko'rasiz, har xil holatlar, hatto hojatxonada o'tirish holatida ham nimadir sodir bo'lgan va bu bizga rivoyat bo'lgan. Shu ham bizga ta'lim uchun, odob va tarbiya uchun. Ba'zilar aytishi mumkin, bu noqulayroq so'zku, shuni ham hadis qilib gapiriladimi deb aytsa, ha, islom har bir narsani tushuntirib o'tgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yozilayotgan paytlarida bir kishi salom bergan. Bilmagan-ku, hali qanday biladi, o'rgatilmasa, buni aybi yo'q. Bilmagan odamga dashnom berib, uni izza qilib, uyaltirib, uni qo'rqitib yo boshqa narsa emas, unga chiroyli qilib tushuntiriladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam javob bermadilar. Hojatdan bo'shaganlardan keyin javob berdilar, salomga alik oldilar. Inni karihtu an azkurallohu azza va jalla illa ala tuhr. Men Alloh taoloni nopok holatda zikr qilishni karih ko'rdim. Illa pokiza holatda zikr qilishim afzal dedilar. Imom Muslim rivoyatlarida kelgan hadis. Mana shulardan ko'rinadi, demak, salomlashishni bir qator qoidalari, odamlari bor. Mana shularga rioya qilishimiz inshaalloh bu ibodatdan yoki mana shu xayrli odatdan keladigan barakotlarga musharraf bo'lishimizga sabab bo'ladi. Endi mana shu borada yana ko'ndalang bo'ladigan masalalardan biri ayollar bilan salomlashish masalasi. Bu haqda ko'pgina ulamolar joiz deganlar ham bo'lganlar, joiz emas deb aytganlar ham bo'lishgan. Lekin bu munoqashalarning ham so'ngida bo'ladigan xulosa shundan iborat bo'ladiki, qisqacha aytganimizda, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bo'lgan rivoyat Imom Ahmad, Abu Dovud, Tirmiziylar rivoyat qilishadi. Asma bint Yazid aytadilar, marra alayna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam va sallama fi jam'i niswatin fa sallama alayna. Payg'ambar alayhisalom biz bir guruh ayollar to'planib turgan paytimizda oldimizdan o'tdilar va bizga salom berdilar dedilar. Mana shundan ba'zilar ichida erkaklar ayollarga salom beradi faqat deganlar ham bo'lganlar. Ammo yana boshqa rivoyatlarda keladi, ayollar ham erkaklarga salom berishgani, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salom berishgani rivoyatlar keladi. Va hadis kitoblarida babu taslimir rijal ala nisa va nisa ala rijal keladi. Ya'ni erkaklarning ayollarga salom berishlari, ayollarning esa erkaklarga salom berishlari haqidagi bob. Bundan xulosa, erkaklar va ayollar o'rtasida salomlashish joiz, bi sharti an yakuna inda amni fitnati. Ya'ni fitnadan omon bo'lgan holatda bo'lish sharti bilan. Ya'ni salomlashishdan biror bir badgumonlik, biror bir fitna, biror bir noqulay vaziyat yuzaga kelmaydigan bo'lishi kerak. Ma'lum ayollar va erkaklar munosabatlariga islom dinida nihoyatda jiddiy e'tibor qaratiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qattiq ko'p ogohlantirganlar, ya'ni fitnalarning boshi shunda bo'ladi. Banu Isroil qavmi giriftor bo'lgan fitnalarning sababi ham ayollar bo'lgan. Men ham o'zimdan so'ng ummatimga ayollar va moli dunyodan ko'ra qattiqroq fitna qoldirmadim. Ayollar qattiq fitna erkaklar uchun va erkak va ayollarning hammasi uchun esa moli dunyo, pul, mato bular fitna. Shulardan ogohlantirganlar. Shunday ekan, bu masalaga albatta hushyorlik bilan munosabatda bo'lishimiz lozim. Jumladan erkak va ayollarning salomlashish holatlariga e'tibor berish kerak. Agar fitnaga sabab bo'lmasa, salomlashish joiz. Imom Molik mana shu masalada fikr yuritib aytadilar, agar ayol kishi yosh bo'lsa, erkak kishi ham yosh bo'lsa, salomlashishi harom deb aytganlar. Ya'ni ba'zilar makruh, ba'zilar joiz. Joiz deyishgani shu fitnadan omon bo'lish sharti bilan joiz. Agar ayol kishi yosh bo'lsa, yana bir ulamolar aytishadi, agar chiroyli bo'lsa, bu ham fitnaga sabab bo'lishi mumkin. Erkak kishiga ham shu so'z. Yoshi va holati e'tiborga olinadi. Shunday qilib, bu masalada to'g'ri bir yo'l topishimiz kerak. Ayniqsa sizning bizning sharoitimizda yana nomusulmonlar diyorida yashayotgan musulmonlarga bu narsa ko'p duchor bo'ladi. Ko'p mana shunday holatlarga ro'bara kelamiz. Islom diyorlari, musulmon mamlakatlari bo'ladigan bo'lsa, u yerda o'z-o'zidan ma'lum erkak ayol duch kelmaydi bir-biriga. Ya'ni ko'p ishlar va o'qishlar hammasi alohida-alohida bir-biridan ajratilgan. Bunday muammoga duch kelmaydi odam. Ammo boshqa yurtlarda erkak va ayollar aralash ishlaydigan, o'qiydigan yoki ko'cha-ko'ylar, ishxonalar, boshqa joylar bunday masalalarga demak duch kelamiz ko'p. Ana shunday paytlarda hamma odam o'ziga avvalo ehtiyot bo'lish kerak, dilini to'g'rilash kerak, taqvosini mustahkam qilish kerak, e'tiqodini to'g'rilab, Alloh taolodan qo'rqqan holatda, hushyor bo'lgan holatda hayot kechirishimiz kerak. Har kuni uydan chiqayotgan mahalda inson niyatini to'g'rilab, taqvo bilan qadam bosish kerak. Ayniqsa ayollar, ayol kishi ostona hatlab ko'chaga chiqqan paytda فَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, ayol kishi ko'chaga chiqqanda shayton kutib oladi. Shayton peshvoz chiqadi, shayton uni olib ketadi, yetaklab olib ketmoqchi bo'ladi. Demak, fitnalarga tortadi, giriftor qiladi. Ayollar haqida aytilgan bo'lsa, erkaklarga ham bu narsa uzoq emas. Erkaklar ham qanchasi fitnalarga giriftor, qancha odam taqvosidan ayrilib, e'tiqodi sustlashib, niyatlari buzilib, hamon qo'lim bilan qilayotganim yo'q-ku, oyog'im bilan borayotganim yo'q-ku, bir qarasa nima qilibdi, yo gaplashsa nima qilibdi, va hokazo shayton ulimga fatvolarni topib beraveradi. U yog'iga ketaveradi, keyin bilmay qoladi botqoqqa botib ketganini, na'uzubillah. Bu dinimiz masalasi, oxirat masalasi, iymon masalasi. Foydasi ham, ziyoni ham o'zimizga. Ba'zi holatlar bo'ladi, salomlashmasdan o'tish noqulay bo'ladi. G'ayri dinlar kuzatib turgan bo'lsa, islomni hali bilmagan, musulmonlarni hali ko'rmagan xalqlar musulmonlarni endi siz bilan biz orqali ko'radi. Islomni ham siz bilan biz orqali tanishadi. Biz ularga nimani ko'rsatsak, o'shani islom deb bilishadi. Biz ularga nima desak, mana shu islom ekan deyishadi. Qur'onni bilishmasa, hadisni bilishmasa, islomni bilishmasa, ularni ko'z ochib ko'rgani sizlar bilan biz bo'lsak, ana shu jihatini ham hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Ana shunday holatlarda erkak ayolning salomlashishiga to'g'ri kelgan paytda shu fitnadan xoli bo'lgan holatda dilimizni to'g'ri qilib, niyatimizni yaxshi qilib, da'vat maqsadida islomni chiroyli ko'rsatish niyati bilan salomlashib o'tiladi, vallohu alam. Ba'zan shunday holatlar ham bo'ladiki, o'qituvchi bunday qarab turadi, ayollar indamasdan o'tib ketaveradi oldidan, salom bermasdan. Shu qanday bo'ladi? Ularni ko'ziga dunyo hayotda xunuk ko'rinadi. Bu yoqda esa islomda shunaqa deyiladi. Ya'ni erkak ayol salom berish kerak emas, fitnaga sabab bo'ladigan bo'lsa, o'sha fitnaga sabab bo'lishi mumkin. U darsga qatnayotgan ayollar, yosh ayollar, ularni ovozi ham fitnaga sabab bo'lishi mumkin deb ovozini ko'tarmasligi, jumladan salom bermasligi uchraydi. Ammo ba'zi bir holatlarda bu noqulay vaziyatni yuzaga keltiradi. Mana bular salom berishni ham bilmaydi, bular tushunib bo'lmaydi degan gap so'zlarga sabab bo'lishki, unga javob berish, uningdeki sharhlash uchun ancha jon koyitish va uning natijasida uni tushuntira olasiz yo tushuntira olmaysiz. Shunday mashaqqatlarga duch kelishi mumkin inson. Vallohu alam, shunaqa paytlarda ayollar o'sha salomlashib o'tib ketgani vallohu alam joiz bo'lsa kerak. Salom berishdagi ba'zi bir sunnatlarga ham murojaat qilib o'tamiz. Salom berganda o'rtacha ovoz bilan salom berish, bu ham sunnat ekan. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda keladi: "Kunna narfa'u lin-nabiy nasibahu min al-laban fayaji'u min al-layl fayusallimu tasliman la yuqidu na'iman va yusmi'u al-yaqzan." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ba'zan kechki payt kelardilar. Ya'ni bu hadis bir voqealarga bog'liq. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tunda kelardilar, shunda salom berardilar. Salomlari uxlab yotgan odamni uyg'otmaydigan, uyg'oqqa esa eshitiladigan salom bo'lardi. Salom berganda tunda bo'lsa, kechasida bo'lsa, uxlab yotganlarni uyg'otib yuboradigan salom bo'lish kerak emas. Mana shundan boshqa jihatlar ham anglashiladi. Ya'ni salom berganda me'yorda salom berish kerak. Ya'ni ovozni balandligi, pastligi me'yordan oshib ketish kerak emas yoki tushib ketish kerak emas. Endi ba'zi odamni ovozi o'zi qattiq bo'ladi. Oddiy ovozi ham qattiq chiqib ketadi. Shunday odam o'ziga o'zi qarash kerak. Ba'zi odamni shu sekin gapi ham qo'porroq chiqib ketib qoladi. U odam o'zi qo'pollik niyat qilmaydi. Odamlarga azor bersam demaydi, lekin ovozi shunaqa bo'lib ketib qoladi. O'shanday odamlar, demak, salom berganda ham qattiqroq chiqib ketib qolishi mana bu hadisga xilof bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom sekin salom beradilar, lekin u salomlar eshitiladigan salom bo'lardi. Va yusmi'ul yaqzon, uyg'oq odamlarga eshitiladigan salom bo'lardi. Endi masalan bu tomoni ham bor. Ba'zi odamlarning ovozi qattiq deb mulohaza qilsak, ba'zi odamlarning ovozi nihoyatda past. Uni salom beryaptimi yoki bir narsa deyaptimi, uni bila olmay qolasiz. Faqat sin harfi chiqib qoladi, s degan tovush chiqib qoladi. Ha, o'shandan bilasizki, ha, demak bu salom beryapti. Shunga javob beraverasiz. Lekin bu ham yaxshi emas. Ovozni past qilib, eshitilar eshitilmas qilib salom berish chiroyli bo'lmaydi. Salomni bemalol berish kerak. Sal bag'ringizni kengroq qilib, yuragingizni kengroq qilsangiz, salom yaxshi chiqadi, xudo xolasa. U salom bu insonning qalbidan chiqadigan chiroyli so'zku. Salomga baxillik qilganlar eng baxil odamlar deyiladi hadisda. Shuning uchun saxovatning eng bir chiroyli ko'rinishi salom. Baxillikning eng bir xunuk ko'rinishi salom bermaslik yoki salomni shu qisib qimtib, xuddi pul berayotgan aytadi, tomchilab siqib tushiradi deyishadi-ku ba'zi bir. Yog'ini ham siqib tomchilatib beradi deganga o'xshab, salomni ham siqib faqat se harfi chiqadigan qilib qo'ymaylik. Bemalol salomimiz ham semiz salom bo'lsin. Shunday bir bemalol barakotlarga to'liq bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'tgan safar aytganimizdek, men shu yosh bolalarning salomini eshitsam, zavqlanib xursand bo'lib yayrab ketaman-da. Shu ba'zi bir bolalar shunaqa chiroyli salom beradi, kichkintoy bolalar. Chunki ularning qalbida g'ubor yo'qda, qalbi top-tozada, shuning-chun ham bemalol chiqadi. Odam sal katta bo'lgan sayin bolalarda ko'rasiz. Bolalar sal katta bo'lgan sayin salomi ham sal boshqacharoq bo'lib boradi. Kichkinalik paytda juda ham bir ajoyib yayrab chiqadi salomi. Bundan yaxshi ibrat olishimiz kerak. Salomni chiroyli eshitadigan qilib, lekin uyg'otib yormaydigan qilib berilishi bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning chiroyli sunnatlaridan ekan. Alloh barchamizga mana shu sunnatlarga amal qilishimizni o'zi nasib etsin. Salomlashish paytidagi sunnatlardan biri yana erkaklar uchun qo'l berib so'rashish. Abu Davud Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Ma min muslimayni yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumo qabla an yatafarraqa." Ikki musulmon agar uchrashgan paytlarida bir-birlari bilan qo'l berib so'rashadigan bo'lsalar, to ajralgunlaricha ularning hamma gunohlari to'kiladi, mag'firat bo'ladi dedilar. Musulmonlar o'zaro salomlashgan paytlarida yaqin bo'lsalar, qo'llarini ushlab bir-birlari bilan shunday musofaha qilib qo'l berib so'rashishlari bu sunnat, bu fazilat va gunohlarni to'kilishiga sabab bo'ladigan yaxshi amal va insonlarni o'zaro bir birlariga yaqinlashtiradi, qalblarni oshno qiladi. Ya'ni salomning o'zi bir chiroyli fazilat bo'lsa, qo'l berib so'rashish nurun ala nur, ne'mat ustiga ne'mat. Qo'lingiz qo'lingizga tegib salomlashganingizda inshaalloh qalblaringizga e'tiboradi bu. Bu qo'lning tomiri qalbga bog'langandek. Ham til bilan, ham ko'z, ham quloq, ham qo'l, ham qalb bir-biriga bog'lanadi inshaalloh. Bu bilan iymon kuchayadi. Iymon ziyoda bo'lib, islom ziyoda bo'lib, do'stlik ziyoda bo'ladi. O'zaro aloqalar mustahkamlanadi va ana shuning mukofoti bo'lib shu dunyodayoq Alloh taolo gunohlarini kechiradi. Salomlashgan paytda qo'l berib salomlashganda, ya'ni yaqin odamlar o'zaro bir-birlarining qo'llarini ushlaganda to muqobil tomon qo'lini qo'yib yormaguncha, tortmaguncha qo'lni tortmaslik afzal deydilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bo'lgan sunnatda, ya'ni hadislarda mana shu rivoyat keladi. Ya'ni so'rashgan mahalda bu ham holatga qarab o'zi anglashiladi. Ba'zan tez so'rashib, tez o'tib ketishga to'g'ri keladi. Ba'zi paytda biroz davom etadi. Endi har ikki tomoni bor buni ham. Qo'lni ushlab olib turaverish bu ham makruh, yoki ushlab tez qo'yib yuborish bu ham makruh. Ya'ni agar biroz turishga taqozo qiladigan sharoit bo'lsa, biroz turish kerak so'rashib. Ya'ni uzoq vaqt ko'rishmagan odam bo'lsa, demak ko'proq so'rashishi o'rinli bo'ladi. Ammo tez har kun so'rashib turadigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, unda tezroq o'tish o'rinli bo'ladi. Buni ham holatga qarab, vaziyatga qarab, ya'ni kimdir shoshib turgan yoki bemalol bo'lib turgan holatlarga qarab ajratib olinadi. Shu o'rinda yana quchoqlashib ko'rishish ham masalasi keladi. Va su'ilan nabiy sallallohu alayhi vasallam, ya rasululloh, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu. Bizdan birimiz ya Rasululloh birodariga duch kelgan paytida qanday o'zini tutadi? Unga biroz egiladimi? Payg'ambar alayhissalom yo'q dedilar. Fayaltazimuhu va yuqabbiluhu. Quchoqlashadimi? O'padimi? Yo'q dedilar. Fayaxudu biyadihi va yusafihuhu. Qala na'am. Qo'ldan ushlab so'rashadimi? Ha dedilar. Mana shunga ko'ra ulamolar aytishadiki, inson so'rashgan mahalda quchoqlashib ko'rishishi, o'pish mumkin emas. Yo harom yo makruh. Ba'zan harom bo'ladi, ba'zan makruh bo'ladi, holatga qarab. Astag'firlloh, na'uzu billah niyati buzuqroq odam bo'lsa harom bo'ladi. Ammo tushunmagan odam bo'lsa makruh bo'ladi. Ya'ni egilishi, quchoqlashishi yoki o'pishi yo makruh yoki kamida harom. Musulmon odamlar demak salomlashadi va qo'l berib so'rashadi. Ammo yana hadislarda rivoyat bo'ladiki, uzoq safardan kelgan odamlarga o'rnidan turib va ular bilan quchoqlashib ko'rishish joiz. Va hatto boshidan yoki peshonasidan o'pish ham joiz. Uzoq safardan kelgan, uzoq muddat ko'rishmay, keyin ko'rishgan odamlar bilan mana shunday so'rashishlar sahobalar radhiyallohu anhum davrlarda bo'lgan. Payg'ambar alayhissalom ba'zi sahobalarni quchoqlab ko'rishganlar va peshonasidan o'pganlari ham rivoyat qilinadi. Yana shu masalalar qatorida zikr qilinadigan ba'zi masalalar, jumladan g'oyibdan salom yetkazish. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Jabroil alayhissalom kelib, Oyisha radhiyallohu anhoga salom yetkazishni aytganlari Imom Buxoriyda rivoyat keladi. Inna Jibrila yaqra'u alayhi salam. Jibril senga salom aytyapti deganlar payg'ambarimiz. Faqolat Oyisha radhiyallohu anha va alayhi salam va rahmatulloh. U kishiga ham salom bo'lsin, Allohning rahmati bo'lsin deganlar. Yana ata rajulun ila nabiy sallallohu alayhi va sallam faqol in abi yaqra'uka salam. Otam sizga salom aytib yubordilar dedi bir odam kelib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga. Payg'ambar alayhissalom alayka va ala abika salam dedilar. Senga ham otangga ham salom bo'lsin. Demak, g'oyibdan bir inson salom yetkazganda unga beriladigan javobi mana shunday bo'lar ekan. Yo va alayka deb vav qo'shib ham aytish mumkin yoki vavsiz ham aytish mumkin. Alayka va alayhissalom yoki jam sig'ada qilib va alayka va alayhimussalom, sizga ham ularga ham salom bo'lsin. Salomlashganda jam sig'asi bilan salomlashiladi odatda, ya'ni assalomu alaykum deb, bu sizlarga degani. Bunda ko'pchilik, ya'ni sizga, sizning yoningizdagi farishtalarga ham salom, sizning tarafdorlaringizga ham salom, sizning qarindoshlaringizga, sizning do'stlaringizga ham salom degan ma'nolarni ham ilova qilish mumkin. Xuddi shunga o'xshab g'oyibdan salom yetkazgan odamga ham shunday deb javob beramiz, va alaykum va alayhimussalom deb, sizga ham va ularga ham, ya'ni sizga va sizning yoningizdagi farishtalarga va sizdan salom aytib yuborgan odamlarga ham salom bo'lsin degan chiroyli javobni qaytarish, bu ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan ekan. Ayollar bilan erkaklarning qo'l berib so'rashish masalasida erkak va ayolni qo'l berib so'rashishi joiz emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'rashmaganlar, ayollar kelib bay'at berganda qo'lini olmaganlar, ayollar bilan so'rashmayman deganlar, bay'atni og'zaki olganlar. Shundan xulosa qilib ulamolar aytadilar, hech kim musulmonlardan shu ishni qilmagan. Ba'zilar aytadiki, payg'ambar o'zlari qilmaganlar. Demak, payg'ambarning o'zlari qilmagan ish hammaga harom bo'lavermaydi. Payg'ambarning o'zlariga xos bu, boshqalar so'rashsa bo'ladi degan buzuq ta'vilni berganlar ham bo'ladi, uchrab turadi. Chunki to'g'ridan to'g'ri so'rashmanglar, qo'l berib olib ko'rishmanglar degan ibora bilan kelmagani uchun, Rasululloh "men o'zim so'rashmayman" deganlari uchun ba'zilar noto'g'ri tushunadilar. Ammo barcha hadislar va islom qoidalarini, shariat qoidalarini tadqiq qilgan ulamolar, mujtahidlarning xulosalari shuki, erkak va ayol qo'l berib so'rashmaydi. Bu harom. U yoshi katta kichkinaligidan qat'iy nazar, illa ajnabiyya, qiz kichkina bo'ladigan bo'lsa, deylik ulamolar aytishadiki, iza kanat tiflatun xamsu sanavatin, masalan 5 yoshli qizcha bo'lsa, ba'zilar 7 yosh deb aytishgan, buni qo'lini ushlasa bo'ladi, o'psa bo'ladi, kichkina qizcha bo'lsa, ya'ni begona bo'lsa ham, do'stingizni qizi, qarindoshingizning qizi bo'lsa, u bilan so'rashganda kichkina qizcha bo'lsa, unga mana shunday qo'lini ushlab yo erkalash joiz. Ammo yoshi ulg'aygan sayin mumkin bo'lmay qoladi. Qari kampirlar bo'lsa-chi, keksa ayollar bo'lsa, ularni ham umuman olganda joiz emas. Lekin ba'zi bir fuqaholar keksa ayolning qo'lini ushlasa, salomlashsa joiz deyishgan. Ammo bu so'zlar ham juda ham kuchli emas. Ba'zi fuqaholarning so'zlarida kelgan, sahobalarning so'zida emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Imom at-Tabaroniy rivoyat qilgan hadis: "Sizlardan biringiz halol bo'lmagan bir ayolning qo'lini ushlashi yoki ayolning badaniga qo'lini tekkazganidan ko'ra uning boshiga temir mix qadalgani afzaldir" degan hadis. Bu ham yuqoridagi masalaga javob bo'ladi. Demak, begona erkak ayol qo'l berib so'rashishi mumkin emasligi haqida. Shu boradagi savolni Al-Lajnatud Daima lil-Ifta fatvolar bo'yicha doimiy kengashga berilgan: "Hal yajuzu lil-mar'atil musinnatil ajuz musafahatur rajulil ajnabi?" Keksa ayol begona erkak bilan so'rashishi, ya'ni musofaha qilib qo'l berib so'rashishi mumkinmi deb so'rashganda, ular la yajuzu lil mar'atil musinnati va la g'ayriha minan nisa musofahatur rajulil ajnabi anha deganlar. Ya'ni ayol kishi keksa ayol bo'lsa ham begona erkak bilan so'rashishi mumkin emas. Endi bizning sharoitimizga yana keladigan bo'lsak, bu yerda bu narsa odat tusiga kirgan va u oddiy turmush tarziga aylangan, madaniyat va hokazo. Bunday holatlardagi bizning javobimiz ma'lum, ya'ni dinimizda shu narsa taqiqlangan va bu ish ham bizning madaniyatimiz, bizning urf va odatimiz. Madaniyatlar uchrashadigan mintaqa bu yer. Turli xil dinlar, turli xil madaniyatlar, urfu odatlar to'qnash keladigan, uchrashadigan holat. Bunda bir-birlarini hurmat qilishlari kerak. Hurmat degani birovning madaniyati birovnikini bosib ketish bilan emas. Bizningki aytganimizni qilishlar shart degan narsa to'g'ri emas. Sizning madaniyatingizni, urfu odatingizni hurmat qilamiz. O'zimiznikini ham hurmat qilamiz. Siz ham xuddi shunday. Ya'ni o'zaro qo'shiladigan joyda, o'zaro mumkin, joiz, muboh bo'lgan o'rinlarda amal qilamiz inshaalloh. Joiz bo'lmagan, taqiqlangan o'rinda esa bir-birimizni tushunamiz. Mana shunday qilib oradan yo'l topib yuramiz inshaalloh. Bular ham tushunishadi. ya'ni ko'p o'rinlarda bu narsani rioyasini qilishadi va ba'zi o'rinlarda ba'zi erkaklar ayollarga qo'l uzatadi, lekin u aslida noto'g'ri, ya'ni xalqaro qoidalar bo'yicha, masalan diplomatik xalqaro qonunlar bo'ladi-ku, protokol bo'yicha muomala qilish, ya'ni diplomatlar o'zaro, davlat boshliqlari yoki shunday mashhur arboblarni o'zaro shunday qoidalari bor, o'shanda ham yozilishi ayol kishiga erkak kishi birinchi bo'lib qo'l uzatishi mumkin emas. Ayol kishiga erkak kishi qo'l uzatish beodoblik bo'ladi. Illo ayol kishining o'zi qo'l uzatsa, keyin qo'l uzatish bo'lasiz. Bu o'sha xalqaro qonunlarda shunaqa o'zaro diplomatik odob, ya'ni ularda ham diplomatik etiket deb qo'yishadi-ku. Diplomatik etiket o'shaning me'yorida shunaqa ko'rsatilgan. Ayol kishiga erkak kishi qo'l uzatish mumkin emas. Ayol kishi demak qo'l uzatmasa hech narsa qilmaydi. Erkak agar unga qo'l uzatsa, bu uning o'zining nodonligidan bo'ladi. O'zini tushunmaganligidan, bilmaganligidan bo'ladi. Ayol kishi qo'l uzatmasdan shunday ishora bilan javob qaytarishi o'rinli bo'ladi. Allohu a'lam. Alloh barchamizga dinimizga chiroyli amal qilishimizni nasib etsin. Islom odoblari eng chiroyli odob. Mana shu bilan islom dinimiz butun olamga yoyilgan va o'zining go'zalliklarini namoyon qilgan, odamlarning qalbini rom etgan, boshqa xalqlarni, millatlarni o'ziga jalb etgan. Agar biz ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatlariga, islom odoblariga chiroyli, oqilona, hushyorlik bilan, hikmat bilan amal qiladigan bo'lsak, inshaalloh ana shunday yaxshiliklarga erishamiz. Ammo ba'zi o'rinda hikmatsiz bo'lsak, o'zi qilayotgan ishimiz haq bo'lsa ham, to'g'ri bo'lsa ham, biza qo'pollik qilib qo'ysak, biza nodonlik qilib qo'ysak, u mahalda bu bizning odoblarimiz xunuk ko'rinishga ega bo'lib qolishidan ehtiyot bo'laylik. Alloh o'zi qalbimizni ham chiroyli qilsin, odoblarimizni ham, xulqimizni ham chiroyli qilsin va atrofimizdagi boshqa millatlarga, boshqa xalqlarga biz dinimizni va o'zimizni ham yaxshi jihatdan ko'rsatishimizga Alloh muvaffaq aylasin. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق ولا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم أحسن أخلاقنا كما أحسنت خلقنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم.